În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucenici părinți și drămăritori creștini. Sfânta Evanghelie de astăzi, care se încheie cu un îndemn pe care ar trebui să ni-l însușim în fiecare clipă a vieții noastre, și anume: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Este o chemare la înțelepciunea, la înțelepciunea profundă a vieții. De ce? Pentru că Sfânta Evanghelie de astăzi se deschide prin aceea că luminătorul trupului este ochiul. Și dacă ochiul tău este rău, atunci lăuntrul tău va fi întunecat. Se pune așadar problema, se face această analogie între luminătorul trupului și luminătorul sufletului, sau mai bine zis, care este de fapt organul vederii sufletești. Și așa cum ne arată un Sfânt Părinte, și este vorba de Sfântul Nicolae Velimirovici, care vorbește, referitor la această Sfântă Evanghelie, vorbește despre lumina minții. Așadar, mintea noastră este organul vederii spirituale, organul vederii duhovnicești. Se cuvine așadar mai întâi să vorbim la această Sfântă Evanghelie, referindu-ne la această Sfântă Evanghelie, care face parte din predica de pe Muntea Mântuitorului Iisus Hristos, despre taina minții. Noi vedem că vorbim despre minte, dar nu înțelegem cu adevărat care este chemarea minții, care este rolul minții în viața noastră. Și fără îndoială că rolul minții în viața fiecăruia dintre noi este esențial. Dar există o deosebire între ceea ce noi îndeopște numim minte, sau mai bine zis o numim intelect, și mintea profundă, mintea ca organ al vederii sufletești, al vederii spirituale duhovnicești. Adică mintea contemplativă. De obicei, noi folosim mintea noastră pentru informații. Trăim într-un secol, într-o avalanșă a informațiilor. O avalanșă care este amplificată mai ales de mass media, de toate aceste mijloace, toată lumea este copleșită de informații. Și unora li se pare că dacă sunt mai informați, intelectual vorbind, atunci ei sunt mai aproape de adevăr. Însă, nimic mai fals. De ce? Pentru că vedem că această avalanșă de informație, și chiar în cercetarea științifică, chiar în discipline umaniste se pune accent pe această informație, informația, în loc să ne adune, în loc să ne liniștească, mai mult ne împrăștie și ne înstrăinează de noi înșine și de Dumnezeu. Deci, există o minte asemenea intelectului cartezian, care doar adună informații și care este aglomerată de griji. Pentru că ați văzut Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte, în Evanghelia de astăzi, ne spune să nu ne îngrijim ce vom mânca și ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Și ne dă exemplul cosmosul, ne dă exemplul vețuitoarelor, al păsărilor, ne dă exemplul crinilor câmpului, pe care nici Solomon în strălucirea sa nu i-a întrecut în această împodobire. Deci Mântuitorul Iisus Hristos ne atrage atenția să nu ne îngrijorăm. Să nu ne îngrijorăm. Și să nu ne îngrijorăm în ce sens? În sensul în care noi ne îngrijorăm mai mult lumește. Ați văzut în Sfânta Evanghelie, spunem la un moment dat la cântarea Hieruvicului, toată grija cea lumească să o lepădăm. Despre această grijă este vorba. Este vorba despre o grijă a celui care nu crede în Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu în viața sa. Deci, una este grija de cele duhovnicești și avem noi în popor un cuvânt și anume grijania. Grijania ce este? Este Sfânta Împărtășanie. Grijania este Sfânta Împărtășanie, adică este grija cea mai de preț. Și alta este îngrijorarea, cum spunea un copil când a fost întrebat ce este un om îngrijorat. Iar copilul în clasa a doua sau a treia a spus, un om îngrijorat este un om ud de griji până la piele. Este un răspuns poate naiv, dar este de o profunzime deosebită. Deci este îngrijorarea celui care nu găsește niciun sprijin în afara sa, nu găsește niciun sprijin decât această frământare și această tulburare care nu face altceva decât să-l tulbure și să-l înstrăineze de Dumnezeu și de sine însuși. Și această minte care este obișnuită, este trufașă, care crede că poate să recompună realitatea, care crede la un moment dat că de fapt prin informație poate să cunoască realitatea. Această minte este o minte, cum spuneau vechii greci, plină de manie. Este maniacă. Și aș spune un cuvânt care este mult mai greu, dar este adevărat, este o minte schizofrenică. Este o minte schizofrenică, adică o minte sfâșiată. O minte sfâșiată, între aici și dincolo, o minte în care Dumnezeu nu mai are loc. De aceea, vedeți, în Sfânta Scriptură, spune psalmistul, zisa cel nebun în inima sa. Ce a zis cel nebun? Nu este Dumnezeu. Și dacă nu este Dumnezeu, deci această minte care spune că nu este Dumnezeu, este o minte muncită și chinuită. De ce? Pentru că fără Dumnezeu, mintea este întotdeauna goală. Și toată cunoașterea care intră în ea cade în gol. Ca o piatră care este aruncată în prăpastie și care cade în gol. Deci Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția asupra ochiului minții, asupra ochiului duhovnicesc, care este organul vederii lucrării lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi și al vederii lui Dumnezeu, asupra acestui ochi care poate să cadă în goliciunea minții și dacă el cade în goliciunea minții, cade și în pustiirea inimii. Pentru că, nu vedeți, grijile sunt cele care ne frământă, care ne neliniștesc și care ne îmbătrânesc și toate aceste griji nu fac altceva decât duc uneori pe culmile deznădejde. Mai grav este faptul că mintea noastră, în momentul în care cunoaște, începe să cunoască, să adune informații din toate domeniile, ea crede că deja cunoaște realitatea, că posedă realitatea. Și avem aici numeroase exemple, este vorba de, în special, gândirea așa zis pozitivistă. O gândire pozitivistă care crede că în momentul în care are conceptul, adică posezi cuvântul, deja posezi realitatea. Gândirea aceasta pozitivistă care nu face altceva decât, din păcate, ucide viața. Ucide viața și mai ales ignoră pe omul concret. Când occidentalul posedă conceptul, el crede că posedă realitatea. Însă, părinții bisericii, inspirați de Duhul Sfânt, ne arată că mintea nu este lăsată de Dumnezeu să cuprindă realitatea dumnezeiască a lumii și a vieții. Zice un sfânt părinte al bisericii, mintea, acest organ al vederii lui Dumnezeu, al vederii duhovnicești, este lăsată de Dumnezeu să fie cuprinsă, să se deschidă. Adică este lăsată de Dumnezeu să se bucure, să izbucnească în doxologie, să se uimească în fața tainelor lui Dumnezeu, adică să se deschidă spre ceea ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu în lumea aceasta și în viața fiecăruia dintre noi. Și de aceea, părinții numesc mintea, minte contemplativă. Mintea ca organ al contemplației dumnezești. Mintea care nu se mai uimește. Mintea care nu se mai bucură. Mintea care nu se mai entuziasmează este o minte goală. Este o minte goală care nu face altceva decât pustiește inima prin neliniște și prin grijile, toate grijile acestea lumești. Așadar, prin mintea contemplativă, omul este chemat să lucreze de fapt ce? Mântuirea sa. Mintea contemplativă, cea care se deschide. Revelației lui Dumnezeu. Se deosebește de mintea aceea care adună averea aceasta intelectuală și este obsedată mai ales de averea materială, pentru că în Evanghelia de astăzi se vorbește și despre Mamona. Mamona care înseamnă avere, este un zeu al averii, căruia din păcate se închină și lumea contemporană, lumea de astăzi. Mamona, care dă la un moment dat senzația că, de fapt, averea este cea care dă stabilitate vieții omului. Așadar, mintea aceea care adună se aseamănă bogatului din Evanghelie căruia i-a rodit țarina, în sfârșit. Să spunem că vei avea ceea ce îți dorești. Și bogatul căruia i-a rodit țarina, ce îi spune Dumnezeu? Îl face tot nebun. Deci nebun, mai întâi, zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. De data aceasta, la sfârșitul vieții, nebune, în noaptea aceasta voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai agonisit ale cui vor fi. Sau cum spunem noi în deomenele de la înmormântare, deșertăciuni sunt toate cele omenești câte nu rămân după moarte. Ce iei cu tine, ce merge cu tine? Pentru ce te îngrijorezi, spune Mântuitorul Iisus, ce vei mânca sau ce vei bea sau cu ce te vei îmbrăca? Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă spre acea minte contemplativă care nu se îngrijorează de cele lumești, care nu ucide cu mintea tainele dumnezeiești, tainele pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea aceasta și în creația aceasta. Și aici, iubiți credincioși, vorbim despre două perspective, și anume, mintea îngrijorată, mintea fără Dumnezeu, mintea, cum ar spune cineva, bezmetică, cade în acest labirint al nebuniei lumești. Pentru că vedeți dumneavoastră astăzi, noi trăim într-o societate pe care o numim societate de consum. Societatea de consum, și dacă ne uităm pe proiectele de educație, proiectele de educație, în loc să-și propună să-l crească pe omul din puiul de om și din tânăr, să crească omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dacă veți vedea la proiectele acestea pe care unii le derulează, ei își propun nimic mai mult decât crearea de competențe pentru piața muncii. Pentru piața muncii. Ca și cum omul trebuie doar să fie un mijloc de producție care să producă, să fie plătit, iar după aceea să devină un consumator narcisist, un consumator obsedat. de supraviețuirea pe acest pământ, când finalul în Evanghelie spune: nebune, în această noapte sau în această clipă voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai agonisit ale cui vor fi. O asemenea societate, dar îi spun, i-aș spune eu pseudo-societate, o asemenea societate în care munca la un moment dat este ridicată la nivel de cult. Dumneavoastră, cei care ați trăit înainte de 1989, care ați prins propaganda aceea ateistă, vă amintiți că erau niște sloganuri care spuneau așa. Totul era pentru, prin această grilă a muncii, și anume, ce se spunea? Munca l-a creat pe om, educația prin muncă și pentru muncă, și în final, cultul muncii, auziți, cultul muncii. Deci, munca l-a creat pe om, educația prin muncă și pentru muncă și cultul muncii. Ce este de fapt munca? Munca este, de vedeți, această înrobire a omului. Înrobirea omului, de ce? Pentru că el nu are nicio perspectivă. Munca este un instrument până la urmă. Dar haideți să ne legăm și de acest cuvânt, muncă. Îmi amintesc că chiar și din partea bisericii au existat unii care au speculat pe această definiție a muncii. Ori trebuie să spunem foarte clar că nu la muncă ne-a chemat Dumnezeu, ci la lucrare. Atenție! La lucrare și nu la muncă. Munca, de obicei, în Sfânta Scriptură, este folosită cu sens peiorativ. Zice, muncile iadului sau l-a muncit pe om, sau l-a muncit. Adică este munca aceea care devine chin. Care este chin, care chiar etimologic vorbind, munca înseamnă chin. Și ea se referă la ceea ce Dumnezeu rostește după ce omul cade în păcat. Când spune despre pământ că atunci când vei lucra pământul, el nu-și va mai da roada sa. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până ce te vei întoarce în pământul din care ești luat, că pământ ești și în pământ vei merge. Și apoi, spin și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. Adică această natură, cosmosul, care nu este folosit în virtutea rațiunii dumnezeiești a cosmosului, devine ostil. Munca, iată, devine un chin. Însă, ce aduce, care este noutatea? De data aceasta, mintea contemplativă, mintea aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu ca organ al vederii lui Dumnezeu, ne face să înțelegem că pentru noi, sau noi creștinii, nu vorbim de muncă în sensul acela prost al cuvântului, în sensul acela ateist al cuvântului. Noi vorbim despre lucrare. Vorbim despre lucrare, energia, sau ergo, dar lucrare. Ce înseamnă lucrare? Înseamnă a-ți lucra propria mântuire. Înseamnă a transforma activitatea ta cotidiană, a o transforma în lucrare care să te zidească pe tine și în care să lucreze Dumnezeu. Auziți, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Spune Sfântul Apostol Pavel acest lucru. Transformarea așadar acelui chin care a venit după căderea în păcat, transformarea în lucrare. Și Sfântul Vasile cel Mare vorbește genial într-una din regulile sale, cu omul ajunge să transforme munca în lucrare și în artă. El numește lucrarea omului, o numește tehnic, adică artă. Și atunci când transform lucrarea ta în artă, atunci trebuie să ții seama de insuflarea lui Dumnezeu, pentru că nu există artă fără insuflarea lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Vasile cel Mare, Dacă nu mă șel, în regula 33, spune Sfântul Vasile cel Mare, agricultorul este cel care transformă lucrarea sa în artă. De ce? Pentru că lucrarea sa, iubiții mei, devine prilej de înțelepțire. Și cum devine lucrarea unui agricultor artă și prilej de înțelepțire? Pentru că el, prin lucrarea sa, intră în ritmul cosmic. Adică mai întâi, seamănă bobul sub brazdă, îl priveghează, așteaptă ca el să răsară, îl privește și îl îngrijește, dar în același timp se roagă permanent lui Dumnezeu ca să ocrotească așteptarea sa în bobul de grâu sau în orice bob pe care îl aruncă sub brazdă, îl priveghează până când bobul acela, cum spune Sfânta Evanghelie, dă rod însutit. Aici ce vedem? Aici vedem că țăranul, agricultorul, este chemat de Dumnezeu să intre în ritmul cosmic al creației. Bobul de grâu sau bobul care moare sub brazdă, care este privegheat și așteptat și este așteptat prin rugăciune, și apoi bobul de grâu care este îngrijit să nu fie înnăbușit de spin și de pălămidă, și bobul de grâu care dă rod însutit. Și apoi lucrarea merge mai departe. Care este de fapt lucrarea extraordinară și esențială? Că bobul acela de grâu care devine pâine, spicele acelea care se jertfesc, devine pentru om prilej de împărtășanie de Dumnezeu. Iată ce devine lucrarea omului. Adică dacă prin lucrarea sa omul nu ajunge la Dumnezeu, lucrarea sa nu este lucrare, ci este doar o muncă a unui om orb care nu vede lucrarea lui Dumnezeu în viața sa. Iubiții mei, această atitudine față de muncă și față de lucrare se observă foarte bine, dar din păcate fatal, în tot ceea ce omul pătimaș încearcă să lucreze, dar de fapt el muncește, nu lucrează. Și avem aici, vedeți, în momentul în care omul transformă lucrarea lui în artă, să ne referim, spre exemplu, la medic. Medicul transformă lucrarea lui în artă în ce moment? În momentul în care intră în relație cu Dumnezeu, care a lăsat în toate ierburile, a lăsat puterea vindecătoare, în momentul în care însăși lucrarea lui medicală devine artă, pentru că la un moment dat el recunoaște că dacă n-ar fi fost Dumnezeu în lucrare cu el, atunci nu ar fi reușit să vindece pe cineva. Deci iată, fiecare lucrare devine artă la Dumnezeu. Și devine fiecare lucrare ce? O cultură profundă. Cultură profundă. Și din păcate, ceea ce confecționează lumea de astăzi și confecționează într-un ritm industrial, toate aceste lucruri care devin la un moment dat inutile, despre care un dramaturg român, chiar uitându-se la ele, se gândea ce vor fi acestea peste 100 de ani sau peste 200 de ani. Toate aceste edificii fără culoare, toate aceste edificii impersonale, toată această formă artificială a lucrării omului, toată această formă este de fapt o incultură. Și avem, și am să vă dau și exemplu, există, iubiții mei, o formă civilizată a inculturii. Există o formă civilizată a inculturii. Aceasta devine lucrarea omului fără Dumnezeu. Și putem da. Avem exemplu în zilele noastre. Orice formă de patimă poate fi prezentată civilizată. Adică, vedeți, desfrânarea sub diferite forme, dacă este asistată medical, spun unii, este o formă civilizată. Și toate celelalte sunt forme civilizate, adică patimile capătă o formă civilizată. De aceea, iubiți credincioși, lucrarea, sau mai bine zis, munca fără Dumnezeu nu face altceva decât creează lucruri artificiale în care, din păcate, conștienți, sau mai puțin conștienți, ne regimentăm și noi. Deci, inclusiv, vedem, povestea un pastor din Olanda, a venit și ne-a povestit cum el asistă la eutanasie. Adică, vedeți dumneavoastră, acum nu se mai ucide cu satârul, cu gâdele care venea și ucidea. Acum există forme civilizate de a ucide. Inclusiv scaunul electric, nu? Este o formă, zic ei, umană. Este extraordinar, nu? Adică nu-l mai așa brutal, îl ucidem civilizat pe om. Și eutanasia, la fel, nu este altceva decât o formă civilizată a sinuciderii și toate celelalte. Deci vedeți ce poate să devină lucrarea omului fără Dumnezeu. Omului lipsit de perspective. Iubiții mei, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne arată foarte clar că noi trebuie să ne așezăm în lucrarea lui Dumnezeu. Nu ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, fiți pasivi. Nu. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune ce veți mânca și ce veți bea și ce vă veți îmbrăca, toate acestea țin de grija lumească. Adică nu rămâneți în aceste griji. Nu rămâneți în această îngrijorare. De ce? Pentru că providența ce înseamnă? Și dă exemplu crinii câmpului, dă exemplu păsărilor și așa mai departe. Așezarea în lucrarea creatoare și providențiatoare a lui Dumnezeu. Așezați-vă în lucrarea creatoare și providențiatoare a lui Dumnezeu și atunci nu veți mai fi îngrijorați. Nu vă veți mai lăsa amăgiți de un paradis terestru pe care fiecare ideologie, de la Renaștere, la toate ideologiile moderniste, iluminismul, Revoluția franceză, iluminismul, comunismul, fascismul, globalismul și toate aceste ideologii nu fac altceva decât promit un paradis terestru și omoară oamenii. De ce? Vedem. Să ne amintim de Revoluția bolșevică. Câte zeci de milioane de oameni au omorât? Câte mii, zeci de mii de oameni au fost chinuiți în temnițele și în lagărele comuniste, cum pomenim noi la Sfânta Liturghie. Și toate ideologiile care sunt utopice. Așadar, nu ne vom mai lăsa amăgiți și ne vom așeza în lucrarea lui Dumnezeu. Oricine se așează în lucrarea lui Dumnezeu știe foarte bine că noi, oamenii, dacă avem probleme pe acest pământ, nu putem să credem că problema noastră esențială este criza economică. Toată lumea ne flutură în minte sau în imaginație criza economică. Problema esențială asupra căreia Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția și în predica de pe munte este problema aceasta a ființei omului. Mântuitorul Iisus Hristos n-a venit să ne cheme la un activism social de tipul acesta terestru și să ne îndrepte spre un paradis terestru. Ci, așa cum ne arată la sfârșitul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos, când spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă, ne îndeamnă de fapt să ne așezăm în împărăția lui Dumnezeu încă din această viață prin ce? Prin lucrare. Lucrare care începe mai întâi unde? În mintea noastră, care așa cum arată majoritatea Sfinților Părinți ai Bisericii, știți care este vocația primordială a minții noastre? Este rugăciunea. Majoritatea părinților bisericii arată că vocația minții noastre este rugăciunea. Dacă nu vom putea, dacă nu ajungem să ne rugăm, atunci toată această strădanie a noastră se transformă într-o muncă pentru supraviețuire. Ori, prin mintea contemplativă, care are chemarea sa la rugăciune, prin care omul descoperă lucrarea lui Dumnezeu în viața sa, prin mintea contemplativă, omul ajunge să nu se îngrijoreze de problemele acestea ale lumii de aici, ci ajunge, dacă este să vorbim despre o grijă, grija cea după Dumnezeu. Grija după Dumnezeu. Așezarea în această providență despre care vorbește predica de pe munte în Evanghelia de astăzi, cu crinii dându-i, oare nu, cu atât mai mult pe tine, pe voi puțin credincioșor, când le spune, de ce nu te așezi în providența lui Dumnezeu? Iubiții mei, noi când începem Sfânta Liturghie, știți ce spunem? Diaconul spune, se adresează liturghisitorului, protosului, și spune așa, vreme este să săvârșim cele ale Domnului. Sau, dacă ar fi să traducem și mai profund, vreme este ca Dumnezeu să lucreze. Și de fiecare dată în Sfânta Scriptură, în momentul în care omul se așează în lucrarea lui Dumnezeu, descoperă un lucru esențial. Și anume, care este? Starea noastră pe pământ este o stare de peregrin, de călător, de pelerin. Nu avem aici cetate stătătoare. Starea noastră este de pelerin. De ce i-a scos Dumnezeu pe evrei din țara Egiptului? Așa pur și simplu să-i elibereze și să facă din ei un popor ales, privilegiat? Nu. Dumnezeu, când ne alege, nu ne privilegiază față de ceilalți. Cum n-a privilegiat nici poporul evreu. L-a scos din mâna lui Faraon pentru a-i scoate din minte și pentru a ne scoate și nouă din minte până la sfârșitul veacurilor starea de robie faraonică. Starea de robie faraonică. A făcut Dumnezeu minuni, cele 10 plăgi aduse asupra Egiptului. I-a hrănit de asemenea cu mielul pascal. La mielul pascal, cum le-a spus? Să fie îmbrăcați cu încălțăminte în picioare, încinși și cu ce? Cu toiag. Toiagul călătoriei. Și a trecut prin Marea Roșie și a săvârșit minuni multe. Adică a săvârșit minunea izvorârii apei din stâncă, a îndulcirii apei. Le-a dat mana în pustie. I-a hrănit în pustie și puteau să ajungă în spațiul acela în care și-au propus să ajungă în 3 săptămâni, într-o lună. Dar Dumnezeu i-a rotit doar va ieși din mintea lor starea de rob. Starea de rob. Și n-a ieșit. Mai bine muream în țara Egiptului. Rob, dar aveam căldările cu carne. Aveam burta plină, cu alte cuvinte. Mai bine era înainte o întoarcere în trecut, într-un trecut faraonic, și avem și noi exemplele noastre. Ori, esențial este faptul că Dumnezeu le amintește evreilor starea de pelerin. Dar în această stare de pelerin, ce face Dumnezeu? Călătorește cu omul, călătorește cu poporul evreu. Și după ce le dă legea pe muntele Sinai, și aici pe muntele Sinai, iarăși avem o cădere. În momentul în care Moise primea legea pe muntele Sinai, ce făceau evreii? Au ridicat un vițel de aur, erau idolatri. Au devenit din nou idolatri. Iar robi la idoli, iar robi la faraon. Și Dumnezeu a rânduit ca toți cei care aveau memoria robiei, ieșind din țara Egiptului, să moară în pustie. Nu putea să intre în țara făgăduinței cel care este rob paradisului terestru, rob împărăției faraonice. Există așadar o eliberare, pentru că acest Pasca
nu este altceva decât o eliberare de orice robie, de conștiința aceasta a robiei. Și fără îndoială, fiecare epocă a avut faraonii ei și, din păcate, mulți oameni au căzut în această stare de robie. Adică dacă ne dă de mâncare, dacă ne satură plăcerile, atunci este bine. Și au murit toți în pustie și au intrat în țara Canaanului, în țara făgăduinței. Au intrat cine? Urmașii lor, cei care nu cunoscuseră robia Egiptului, au intrat în țara făgăduinței. Toți au murit. Moise însuși n-a intrat în țara făgăduinței, privind țara făgăduinței de departe, și Iosua a fost cel care a condus poporul în țara făgăduinței. Iubiți credincioși, aceasta este de fapt problema noastră esențială. Noi trebuie să ne așezăm în rânduiala lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că trebuie să-ți rânduiești viața ta cu luare aminte. Adică să te așezi în rânduiala lui Dumnezeu, să te așezi în lucrarea lui Dumnezeu, și atunci, dacă te vei așeza în lucrarea lui Dumnezeu, vei cunoaște care este sensul vieții tale. Nu vei mai fi rob la orice faraon. Nu vei mai fi obsedat de plăcerile și dorințele tale. Iubiții mei, această minte contemplativă, această așezare în rânduiala lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, ce naște în noi? Naște dorul după Dumnezeu. Există un dor după Dumnezeu. Și noi, cei care astăzi am venit de aici, aici, la mormântul lui Ștefan cel Mare, la această sfântă mănăstire, am venit pentru că ne este dor, așa cum spune psalmistul, de ce? De izvorul. Cum dorește cerbul după apa izvorului, apa curată? De aceea avem nevoie să venim la apa curată a credinței. Să venim la mărturia curată a credinței. Deci, este un dor după Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-l revelează prin cine? Prin aleșii Săi, prin Sfinții Săi, prin Maica Domnului și prin Sfinții Săi, cum spunem noi. Dacă vrei să vezi cât este de minunat Dumnezeu, minunat este Dumnezeu întru cine? Întru Sfinții Săi. Și există și o altă problemă a noastră. Mintea noastră, în loc să fie cuprinsă de dorul după Dumnezeu, este cuprinsă de dorințe. Și dorințele nu sunt altceva decât griji. Și ni se pare că în condiția în care ne aflăm, nu ne putem împlini viața. Avem noi anumite dorințe care credem că ne-ar face fericiți. Spre exemplu, ni se pare că suntem nefericiți dacă nu am dobândit un anumit titlu, o anumită treaptă în ierarhie, în ierarhia socială sau în alte ierarhii. Suntem nefericiți pentru că nu avem o avere cu mare vecinul sau ceilalți. Suntem nefericiți pentru că nu suntem în condiția aceea în care ne-am dorit să fim, să zicem, dorim să ne căsătorim și nu ne putem căsători și ni se pare că suntem nefericiți. Toate acestea sunt dorințe. Ori, esențial pentru noi este să ne așezăm în dorul după Dumnezeu. Pentru că în toate stările în care suntem, dacă la urmă vom auzi acel cuvânt greu, nebune, în noaptea aceasta voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai agonisit ale cui vor fi. Sau dacă vom auzi, ferească Dumnezeu, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau și așa mai departe, așadar, totul devine deșertăciune. De aceea, iubiți credincioși, avem nevoie să ne așezăm. Să ne așezăm în starea de pelerin. Să ne așezăm în înțelepciunea dumnezeiască a lucrării lui Dumnezeu și nu a muncii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, toate grijile și îngrijorările nu fac altceva decât fură viața noastră. O pulverizează într-o mulțime, într-o multitudine de îngrijorări. Ori, așa cum spuneam, cum ne învață Sfântul Vasile cel Mare, lucrarea noastră trebuie să devină o artă în care să-L descoperim pe Dumnezeu, în care să descoperim prin simplitatea minții. Simplitatea nu înseamnă simplicitate, nu înseamnă prostie. Simplitatea minții înseamnă a avea acces la esența vieții. Adică, înțelept, și mi-amintesc aici de un martir al veacului al 20-lea, este vorba de Mircea Vulcănescu. Pe cine credeți că avea Mircea Vulcănescu, acest martir creștin care a murit în închisoare în 1952, salvând un tânăr de la moarte, pe cine avea model? Avea model pe bătrâna aceea, pe care o văzuse el în Ardeal sau în Maramureș, când era înregimentat, deci lupta pe front, bătrâna aceea care, spune el, bătătorise cu genunchii pământul colibei de atâtea mătănii ce făcuse. Și de asemenea, îl avea ca model pe Baciul Vasile din Maramureș, conștiința țăranului care știe că trebuie mai întâi de toate să dea seama în fața lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, care astăzi ne deschide calea spre Sfânta Treime, spre Tatăl și spre Duhul Sfânt, să ne dăruiască această înțelepciune, ca să ne așezăm în această lucrare a lui Dumnezeu, ca să descoperim că nu avem aici pe pământ cetate stătătoare, că problema noastră esențială este o problemă duhovnicească, că realitatea în care trăim este o realitate întrepătrunsă între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului într-o nevoință, să înțelegem așadar că trebuie să ne așezăm în lucrarea lui Dumnezeu, prin care nu, viața noastră nu este altceva decât împlinirea cuvântului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Amin.